Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Všichni si k narozeninám a do nového roku obvykle přejeme hlavně hodně zdraví. Z toho se dá usuzovat, že skutečně všichni zdraví chceme být, ale chyba lávky. Ne všichni se chceme skutečně léčit. Ano, možná vám ten rozdíl přijde nepodstatný, ale my se většinou skutečně nechceme léčit, ale požadujeme být léčení. Tedy nijak o své léčbě nepřemýšlet, dostat všechno předepsáno, co, kdy a kolik do sebe vpravit, abychom byli rychle, bezbolestně a nejlépe zadarmo brzy zdraví. Hlavně neřešit, proč jsem onemocněl, a už vůbec se nezajímat o to, čím jsem se to vlastně vyléčil. Důležité je, že to zabralo, anebo to tak alespoň chvíli vypadá. Nechci se dotknout těch, kdo se s výše popsaným pasivním procesem nespokojíte a chcete se skutečně aktivně léčit a ne jen být léčeni. Lidí, kteří se zajímají o to, co léčba obnáší, proč je použito to či ono, jak to účinkuje a co to způsobuje v těle, případně i v duši, stále přibývá. Často více nebo méně opouštějí klasickou chemickou léčbu a snaží se zkoumat i jiné, jemnější metody. Jedním z lidí, kteří touto cestou kráčí již dlouho a patří na ní k těm nejznámějším a nejvýznamnějším, je zakladatel Univerzity nové doby Milan Calábek. Muž, který se věnoval etnografii, cestoval, studoval buddhismus, meditoval v Nepálu a věnoval se také léčitelství. V 70. a 80. letech minulého století spolupracoval s psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy. Milan Calábek, mým zácným hostem, buďte vítán.
Dobrý den.
Já jsem takto velmi zeširoka hovořila o tom léčit se, být léčen a aktivně na tom pracovat. Milane, vy vnímáte rozdíl mezi tím léčit se a být léčen?
Zcela samozřejmě.
Přijde vám to zásadní rozdíl?
Je to zásadní rozdíl. A zároveň ještě je tam zásadní rozdíl mezi tím, jak se budu léčit, jakou cestou se vydám za svým zdravím.
Mohlo by se zdát, a nejenom zdát, jsou to i fakta, že klasická konvenční medicína, podpořená vědou, průmyslem, urazila obrovský, ale obrovský kus cesty za poslední století a dokáže dnes neuvěřitelné věci. Řekněte mi, ve světle všech nanotechnologií, transplantací a neuvěřitelných zákroků opravdu potřebujeme takzvanou alternativní medicínu?
Když se na to podíváme z takového širšího hlediska, tak zcela určitě, protože máme dva druhy poznání. Ten první druh poznání se opírá, mohli bychom říci, o takový selektivně redukční filtr, který je zcela přirozený a který filozofo-matematik Bernard Russell nazval vágním. My totiž nikdo z nás nemůžeme prožívat skutečnost přímo, ale prožíváme jenom určitý model skutečnosti, který je proměnlivý. A tento model skutečnosti je vytvářen takové té první fázi našimi smysly. To znamená, Noam Chomsky mluví o intrapsychickém modelu, který je vytvářen vizuálně, akusticky nebo kinesteticky, to znamená pociťově. Tento veliký rozsáhlý model skutečnosti je ale nám z velké části nepřístupný, zůstává v našem osobním nevědomí. A teprve, když jej přeložíme do jazyka, do jakéhokoliv mluveného jazyka, češtiny, angličtiny, ruštiny, do jazyka pojmů, tak o něm můžeme přemýšlet a máme k němu vědomý přístup. Tento druhý model je ovšem daleko zúženější. Ale kromě toho, zde existuje ještě třetí model a k tomu nám pomáhá filtr, který se nazývá exaktním filtrem. Můžeme říci, že v podstatě od dob už Euklida z Alexandrie, což byl velice významný filozof, matematik a geometr, zejména geometrie používala tento filtr a potom samozřejmě Galileo se svou kvantifikací, se svými pokusy, ale definitivní tento exaktní model vytvořil Newton. Newtonovi šlo o to, aby ta vágnost se snížila na nulu, aby ta neurčitost našeho poznání vlastně zmizela a naše poznání se stalo velice konkrétní, jasný. A proto vytvořil ve svých principích, to je jeho základní kniha, ve svých principích vytvořil tento exaktní model, který se nevztahuje jenom na geometrii, ale prakticky na všechny vědy. A tento exaktní model zkoumá jenom vybranou část skutečnosti pomocí určitých veličin, ať už matematických, v medicíně je to odborná terminologie, anebo v poslední době je to programovací jazyk, logika a podobně. Jestliže třeba umění se opírá o ten vágní pojmový model, tak věda, každá věda vlastně vychází z tohoto exaktního modelu.
Jestli tomu správně ano. rozumím, protože vy říkáte, že Newton se snažil snížit neurčitost poznání ano. a tím pádem povýšit exaktní poznání, rozumím ano. tomu správně, znamená to, že když jste řekl umění, tak je to stejné, jako kdybychom hudbu skládali podle Pythagorovy věty? Kdybychom no. dosazovali do akordů noty jaksi matematicky, technicky a nikoli v třeba nějakým, řekněme, inspirativním mimosmyslovým poznáním?
Z tohoto hlediska můžeme mluvit o Pythagorovi jako jedním z prvních, který samozřejmě se domníval, že v základu našeho vesmíru jsou čísla, což po něm do jisté míry přebíral, jenom do jisté míry i Platon.
Já se snažím jenom porozumět ano, té souvislosti vlastně s medicínou.
Ano. Ano, protože medicína stejně tak, jako třeba matematika, pracuje s odbornou terminologií a zabývá se pouze tou částí našeho organismu, která je postřehnutelná tímto exaktním filtrem. Docent Křemen, který napsal velice pozornou knížku o této tématice, říká, že vlastně mezi tím poznáním vágním a mezi tím exaktním poznáním je kvalitativní propast. My můžeme říct třeba, že je krásný den a zároveň děsivé horko, ale v tom exaktním modelu nemáme jinou možnost, tam máme jenom jednu možnost.
Jakou?
Jenom přesně to...
Říct je 40 stupňů.
Třeba je 40 mm-hmm. stupňů nebo je 39 mm-hmm. stupňů a podobně ano. a podobně. Tam nemám jenom možnost, tam ten je exaktní a používá umělý jazyk. Ne přirozený jazyk, ale umělý jazyk. A další věc potom je, že zatímco ten filtr vágní nám umožňuje nejasně, neurčitě poznávat mnoho, ten exaktní filtr nám umožňuje exaktně poznávat málo. To znamená vlastně, že kdybychom chtěli připomenout našeho brněnského matematika, brněnského rodáka Kurta Gödla, který zemřel potom ve Spojených státech, že existuje teorém neúplnosti, který se vztahuje na všechny exaktní modely. Znamená to jednu věc, že v tom exaktním modelu není postiženo všechno. Vždycky něco přičnívá, něco zůstává. Lord Kelvin řekl kdysi, že vlastně věda už se nemá čím zabývat, musí jenom víc měřit a těch pár věcí je naprosto nepodstatných, nedůležitých, ty, že se dořeší. A řešil je Einstein a vytvořil teorii relativity, protože každé paradigma, nové paradigma, začíná právě s těmito věcmi, které přesahují, ty se nevejdou do toho exaktního modelu. A to mám na mysli, když mluvím i o medicíně. Proto je velice důležité, že tady existují ještě jiné směry, které nevycházejí z tohoto exaktního modelu a nebo používají model zcela odlišný.
Řekněte mi, proč se ta exaktní věda tou neexaktní, protože nevím, jak ji správně označit. Pomožte mi.
Kdybychom chtěli mluvit o té, můžeme mluvit teda o těch třech modelech.
Já jenom chci položit otázku, proč se ta exaktní věda cítí tou ostatní, tou jinou, tou neexaktní, tak ohrožená?
To se cítí velice průměrní vědci. To jsou ti hlasatelé, vědeckého náboženství, kteří mluví o tom, že je tady pouze jedna věda a žádná alternativa. Ale nemají v žádném případě pravdu. Už z toho důvodu, že by musela potom existovat teorie všeho, která by to spojovala. Protože například mluvíme-li o teorii relativity, mluvíme-li o newtonovské mechanice, mluvíme-li o kvantové mechanice, každá z těchto věd má své správné principy, své správné působení, ale navzájem se neprolínají. Navzájem nejsou kompatibilní. Každá jde úplně jinam. Gravitaci úplně jinak chápou. NASA do dneška používá Newtonovy výpočty, nikoliv Einsteinovy, když chystá nějakou sondu. A to znamená, že i v tomto problému je tady jeden veliký právě problém, a to je ta pluralita. Když jsme mluvili o tom druhém modelu, který je pojmový, Noam Chomsky říká, že nejrozsáhlejší je ten intrapsychický, pak je ten pojmový a velice zúžený malý je ten exaktní. Ale ten pojmový model je vytvářen strukturami našeho vědomí. Už nejenom geneticky, ale tím, kam dospějeme ve svém, dá se říct, duchovním vývoji. Objevitel těch struktur vědomí, který formují tento model, vlastně byl Jean Gebser. V minulém století byl to převratný objev, když si uvědomil, a pak to bylo doplňováno, že existuje archaické vědomí, to je vědomí hominidů a prvních lidí, že existuje magické vědomí prvních šamanů, že existuje magicko-mýtické vědomí neboli hypnotické vědomí tvůrců prvních starověkých civilizací, jako byl Egypt, Čína, Mezopotámie, že existuje mýtické vědomí, všichni známe řecké mýty, nebo Bible je založena víceméně na tomto mýtickém vědomí, ale pak, že přichází ještě mentálně racionální, to znamená osvícenství a právě současná věda, a kromě toho v současné době nastupuje pluralitní vědomí, které si uvědomuje svět v pluralitě. Současná věda ve skutečnosti, ta opravdová věda, pracuje s pluralitní mozaikou celé řady systémů a modelů, které působí lokálně. A díky tomu je právě tak obrovsky úspěšná. To znamená, kdybych to chtěl popsat v medicíně, že vedle současné moderní a úžasných výsledků dosáhnuvší západní medicíny je tady tradiční čínská medicína, je tady ajurvéda, je tady herbalismus a je tady celá řada dalších směrů. Ale v současnosti se ukazuje, že toto všechno nepostačuje. Nepostačuje to z několika důvodů. Že my už nežijeme v onom vesmíru, newtonovském vesmíru. Ve vesmíru, kde jsou jednotlivé objekty v prostoru. Ale my žijeme v prostoru, který je vytvářen sítí vztahu. My žijeme v relačním vesmíru. Tak, jak s tím přišel kdysi už Leibniz, největší oponent Newtona, ale ve své době to neprosadil. A klíčovým faktem v tomto relačním vesmíru, v tomto vesmíru postaveném na vztazích, je emergence. A emergence ukazuje novou cestu právě alternativní medicíně.
Co to přesně je, ta emergence?
Emergere znamená vynořovat se, vyvstávat latinsky. Jde o to, že například kámen je tvrdý, voda je vlhká, cukr je sladký, sůl je slaná a přitom všechny tyto věci, tyto objekty, komplexní objekty, se sestávají z atomů. Potom to nikdo nepopírá, že jo? A žádný z těch atomů nemá vlhkost, nemá slanost, nemá sladkost, nemá v sobě tvrdost. A dokonce, i když se jedná o delfína, tygra, člověka, všichni se skládají z buněk, ale žádná buňka není buňkou tygra, nemá v sobě aspekty člověka a podobně a podobně. To znamená, že současná medicína, která je jako velká část věd postavena na redukcionismu, na redukcionismu na jednotlivé objekty, je postavena na kauzalitě, to znamená na příčinnosti, a zároveň je postavena na sumaci, na souhrnu jednotlivých částí, neodpovídá této skutečnosti. Protože to, aby došlo k tomu, že cukr je sladký, že voda je vlhká, že kámen je tvrdý, musí dojít k emergenci, to znamená vynoření se, vyvstání z těchto atomů, nikoli z těchto atomů jako redukovaných objektů a veličin, ale ze sítě vztahu, z jejich uspořádání, ze jejich sebeorganizace. A to je klíčové, to je důležité. Vědomí nemůžeme vysvětlit prostě, ať máme jakýkoliv názor, jenom z funkce mozku. To je vyloučené. Ani myšlení nemůžeme vysvětlit vlastně z funkcí mozku. To je všechno emergentní vlastnost. Znamená to, že na komplexní úrovni se objevují vlastnosti, které nemají nic společného s těmi vlastnostmi na těch nižších úrovni. Celek je vždycky větší než část, je ta stará pravda, která se objevuje. A tohle to hraje klíčovou roli nejenom ve všech ostatních moderních vědách, ale i samozřejmě i v medicíně. A bude hrát čím dál větší, protože my řadu nemocí, které jsou nevysvětlitelné, nepochopitelné a neléčitelné, protože nechápeme a nelečíme, protože k ním nepřistupujeme jako k emergentním jevům.
Ještě tomu asi úplně nerozumím. Já ještě potřebuju proškolit, milé.
Ano, já vím, je to prostě...
Atomy jsem pochopila, že ano. Neexistuje atom tygra ani atom
vlhkosti,
ryby.
Nebo,
ano, ale
buňka.
Ano, ale v tom případě by vlastně mi dával smysl ten přístup klasické medicíny,
ano.
Která bude buňku ryby, buňku tygra léčit padni komu padni, protože tím se přece ta současná medicína mimo jiné také vyznačuje,
ano.
Že má pocit, že každému zabírá totéž. Na tuto nemoc je tento lék, ale mě to dělá špatně. Ne, na tuto nemoc je tento lék. Tak v tom jsem se ztratila.
Ano. Tady je o to, že i současná medicína přistupuje k našemu organismu na několika úrovních a musí přistupovat. To znamená třeba na úrovni systému. To znamená systému třeba imunitního, nervového, kardiovaskulárního. Potom na úrovni orgánů a tkání. Potom na úrovni buněk. Potom na úrovni molekulární, to znamená genetické, genetiky a epigenetiky. Dál už nejde. Ale každá z těchto úrovní má úplně jiné zákonitosti. A navzájem se prolínají, jak za chviličku ještě uvidíme, že to je ještě daleko složitější. A z těchto nižších úrovní je třeba najít vlastně ten emergentní základ. Co tvoří vlastně ten základ a tam působit.
A to je úkol alternativy?
Zatím to dělá jenom alternativa. Tím se současná medicína nezabývá. Z několika důvodů. Teďka nebudeme mluvit o korporacích, nebudeme mluvit o těch věcech, to všechno je jasné, které jdou určitou cestou a jdou cestou zisku a jinou cestou. Prostě touhle cestou nejde, protože to by znamenalo úplný převrat. Naprosto jiný přístup k nemocem. Ale jedině tak můžeme léčit degenerativní nemoci a nebo chronické nemoci. Naše medicína je úplně geniální, když jde o úrazy, když jde o chirurgii, o tyhle ty všechny věci.
Ta urgentní medicína je nenahraditelná.
Ano, úplně fenomenální, tam prostě není prostě srovnání. Nebo v jiných oblastech, nebo v oblasti genetiky. Ale i genetika, když se na to podíváme, zdánlivě ten Mendelův objev působí redukcionisticky. Ale ve skutečnosti každý gen působí v síti genu. Ten pohled je tady se liší v tom, že vlastně jde o to, jak změnit uspořádání na určité úrovni. Jak dospět k přeorganizování té úrovně, aby z ní emergentně mohl vystat stav zdraví, který jde přes všechny možné úrovně nahoru, až k té komplexitě.
Asi budu potřebovat příklad. Vy říkáte, ano. Že vlastně by to znamenalo ta emergence ano. V medicíně by znamenala úplný převrat
ano.
Přístupu v nemocem.
Ano,
k nemocem. V přístupu ano. K nemocem. Prosím, je možné uvést nějaký konkrétnější příklad, Já jsem jednodušší.
Ne, pozor, to jsou hodně složité věci a hodně komplikované a je spousta názorů, ten světový názor založený na emergetismu, jako představuje třeba Stuart Kaufman, se liší třeba od Norberta Fensla, liší se od Chainona, liší se od celé řady lidí. Je to daleko složitější, protože je za tím vším, ještě za tou molekulární rovinou, je další rovina, ke které musíme přistoupit. A o tu je obrovský spor. O tu je klíčový spor, protože je to otázka, co je teda tou podstatou. Kde ji máme hledat? Největší fyzik po Einsteinovi, což je podle mého názoru John O. Wheeler, proslul svým výrokem it from bit. To znamená it, to, realita, je z bitu. Protože v současné době se čím dál víc vědců shoduje na tom, že tím základem fyzikální skutečnosti je informace. Tím nemyslím semantickou informaci, tím nemyslím to, co se učíme, ale informaci ve smyslu informovat, to jest vytvářet zevnitř. Protože takový princip Rolfa Landauera, to byl vynikající informační filozof, který v dětství utekl před Hitlerem jako žid, jako židovská rodina utekli do Ameriky. Jeho princip zní, že každá informace je fyzikální. A jestliže každá informace je fyzikální, tak zároveň v podstatě všechno fyzikální se skládá z informací. A na tom samotném dně, ke kterému jsme dospěli, je ta informace. Já uvedu příklad nejdříve z historie. Nedokázali jsme léčit mor, protože jsme neznali antibiotika a protože jsme nešli na tuto úroveň, daleko nižší na úroveň, nebyly mikroskopy, nevěděli jsme, že to způsobuje bakterie Yersinia pestis.
Ano, my jsme neznali hlavně původce.
Ale protože jsme na tuto úroveň neviděli. Ta nebyla vidět, ta je neviditelná lidskému zraku. A postupně jsme se stupovali od této úrovně, stále níž, ještě nedávno jsme nedokázali léčit tuberkulózu. Brzy zase nebudeme, ale to už je jiná
doba
věc.
Doba postantibiotická se blíží. Ano.
Ale to se vyřeší jinak.
Jak teda, když jste...
Já bych teďka dokončil a pak se k tomu vrátíme.
Ano, vrátím se k tomu.
Abych teďka příliš divergentně neodbočil a už pak se nevrátil k tomu. A stejně tak vlastně řada věcí nebyla léčitelných, nebo neznali jsme původ, dokud jsme nedospěli k molekulární rovině, to znamená genetické a potom epigenetické. A nenaučili se působit na naše geny. Zatím to nejde právě chemickými léky, ale velice dobře, byly nám i tajná otázka. A teď potřebujeme se dostat na tu daleko hlubší úroveň. To je na tu úroveň informací. Řada vědců rozlišuje třeba informaci strukturní, informaci pragmatickou a potenciální. Ta strukturní, to znamená informace, která se podílí na vzniku našeho organismu, na jeho struktuře. Pragmatická informace je ta informace, která nám umožňuje komunikovat, ale kterou každý z nás musí dekodovat na určitý signál. A i třeba magie, když se vrátíme k magii, která do jisté míry je pořád analogem současné vědy a současné medicíny, tak aby platilo, aby se ze zaříkávadla stalo kouzlo, muselo dojít k dekodování tohoto zaříkávadla na ten správný signál, který pak zapůsobil na tu tělesnou úroveň. Tak jako v hypnoze, ta sugestce musí zapůsobit, nemůže zůstat jen na úrovni slovní, ale musí se dostat do té hloubky. A já teďka teda uvedu konkrétní příklad. Velice často my jsme mluvívali třeba o způsobu stravování, o způsobu léčení stravou a dotkli jsme se tématu třeba, že rakovinové buňky se živí metabolismem cukrem. A spousta lidí se domnívá, že když přestanou jíst, takže umřou hladem, a nebo když přejdou na ketogenní dietu, to znamená, když přejdou na tukovou dietu, takže ty rakovinové buňky zemřou. To je Warburgova teorie, ale v poslední době se zjistilo, že tyto rakovinové buňky, i když se přejde na ketogenní dietu, se živí fermentačním metabolismem a zpracovávají glutamin a podobně, takže vůbec se to neplatí na jedné straně. Ale na druhé straně, jestliže se nám podaří změnit náš metabolismus za určitých okolností a potlačit fermentační metabolismus, v tom momentě jsme schopni je tyto buňky donutit, aby umřeli hladem. Tím umřel hladem. Ale k tomu může dojít v podstatě třeba na principu pomocí, teď budu mluvit bohužel trochu složitě.
Pomocí, jste to teďka mluvil jednoduše?
Teď jsem mluvil úplně, já doufám.
To se mi ulevilo.
Ne. Musím použít termín, ano. Jako je PPAR. To jsou delta, existuje samozřejmě ještě alfa a nebo gamma, což jsou transkripční faktory, které vytvářejí naše geny. A jestliže aktivujeme PPAR delta, tak dosáhneme toho, že v těch buněčných organelách dojde k tomu, že se začnou tuky štěpit na krátké řetězce, které naše mitochondrie mohou okamžitě zpracovat. Že nemusíme držet žádnou ketogenní dietu, že nemusíme vůbec spoustu věcí dělat, ale na základě toho, že dostanou správnou informaci. Protože v tom uspořádání, jestliže tam přijde správná informace, například G2TB nebo kardaverin a podobně, dojde k tomu, že ty buňky postupně, že ty organely v těch buňkách postupně budou vytvářet tyto krátké řetězce. My přejdeme na ketogenní dietu zcela volně, musí se to neustále obnovovat samozřejmě, a zároveň tento transkripční faktor bude stimulovat biogenézi, tvorbu mitochondrií, které jsou takovými našimi energetickými centrálami. Takže se nám dostane velkého množství vlastně energie. A to je ten princip, kdy vlastně pomocí určitých informací, které přineseme na ten emergentní základ, který tvoří síť interakcí jiných informací. My jsme v podstatě informace našich předků, které předáváme dál, jsme jako jim přechodnou fázi. A jestliže sestoupíme na tuhletu hlubokou úroveň, tak můžeme zásadně měnit vlastně situaci v našem organismu. A to je cesta, ke které vlastně můžeme směřovat, a u nás směřuje vlastně jenom alternativa, protože nevím, že by se někdo z klasické medicíny něčím takovým u nás zabýval.
Milane Celápku, děkuji za návštěvu ve studiu a díky za vaše názory. Děkuji vám.
Já také děkuji.
V úterý 3. července uslyšíte hosta, se kterým budeme mluvit tak trochu sami o sobě. Budeme se věnovat médiím a o ním hostem bude předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Řeč bude o roli médií ve společnosti. Zda a jak se dá svobodně v našich médiích diskutovat, anebo jestli jsou média ochotna připustit svobodnou diskusi na všechna důležitá témata.
Média nejsou dneska schopna pojmenovat problém. Dokonce bych řekl, že ten největší hřích je, že vynechávají témata. Řekl bych, že ten největší problém je, že v tom mainstreamu se nesmí některé věci objevit.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky. Na těchto stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělal.